ันอีโวนีนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยถูกทางการเวียดนามตัดสินจำคุกเป็นเวลา4ปีในข้อหาใส่สิทธิ์เสรีภาพและประชาธิปไตยไปในทางที่บ่ถูกต้องผิดกฎหมายอาญาเวียดนามมาตรา331ซึ่งหาบ่ให้พลเรือนใส่สิทธิ์เสรีภาพและประชาธิปไตยไปในทางที่ละเมิดผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ขององค์การจัดตั้งหรือส่วนบุคคลที่สอบโดยกฎหมายทางการเวียดนามบ่ว่าการตัดสินลงโทษนั้นเป็นไปตามระเบียบกฎหมายแต่ฝ่ายที่บ่เห็นพร้อมนําต่างก็เว้าว่าทางการเวียดนามใส่อํานาจหุ้นแห้งหลายโพดเกินไปต่อผู้คนที่คัดค้านมีความเห็นต่างท่านโบยกลุกนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้ติดตามคดีที่ศาลเมืองกูกินแขวงดักลักได้ตัดสินจําคุกท่านอีโวนีนั้นองค์การจัดตั้งเพื่อสิทธิมนุษย์ได้พากันตําหนิกฎหมายเวียดนามที่อำนวยให้เจ้าหน้าที่ทางการปราบปรามพวกวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทุกคนอิงตามรายงานข่าวของวิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษาเวียดนามในมื้อวันที่20พฤษภาคมนี้ท่านอีโวนีได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทางออนไลน์หลายหลักสูตรที่ทางการเวียดนามเอิ้นว่าแม่นกําลังปฏิการจัดขึ้นการฝึกอบรมที่ว่านั้นมีทั้งบทเรียนเกี่ยวกับความเชื่อถือศาสนากฎหมายแพงของเวียดนามกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์และประสบการณ์ของชาวมงตัญญาในเวียดนามและวิธีการบันทึกเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์อิงตามการรายงานข่าวออนไลน์กงกลีซึ่งเป็นกระบอกเสียงของศาลปัตตชนสูงสุดเวียดนามท่านโบยกลุกว่าการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษย์เป็นเรื่องที่ดีหลายนั่นคือสิ่งที่ท่านบอกให้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบที่ท่านได้พบพอฮู้และว่าเจ้าหน้าที่ทางการบ่สามารถตัดสินลงโทษผู้ที่เรียนรู้ทางออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์ได้ท่านลุกกล่าวเติมว่าอัยการหลุมแล้วในการให้หลักฐานสนับสนุนขอกล่าวหาเอาผิดท่านนี้ครั้งที่2ย้อนว่าอัยการให้ข้อมูลเท็จและข้อมูลกล่าวหาที่ว่านั้นเป็นขอกล่าวหาทั่วไปทั้งหมดเป็นขอกล่าวหาที่คุ้มเครือซึ่งการตัดสินลงโทษนักเกินไปนั้นมันก็ผิดมันบ่มีข้อมูลที่เป็นจริงถ้าหากพวกเฮาอยู่ในโลกที่ศรีวิไลในการพิจารณาคดีศาลเวียดนามก็ควรประกาศความบริสุทธิ์ของท่านนี้และปล่อยท่านให้เป็นอิสระและหน่วยงานที่สืบสวนสอบสวนก็ควรจะขอโทษท่านอัยการปัตตชนเมืองกูกินว่าว่าในปี2020ท่านอีโวนีได้ควบรวมข้อมูลที่บิดเบือนบ่มีความจริงและเฮ็ดรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษย์3ฉบับแล้วส่งไปให้กําลังปฏิการอยู่ต่างประเทศผ่านทางวัดแอปคําฟ้องร้องที่ว่านั้นยังเว้าเติมว่าท่านนี้ได้พบพ้อกับคณะผู้แทนจากสถานทูตและกงสุลใหญ่สหรัฐประจําเวียดนามในเวลาที่คณะผู้แทนไปเยี่ยมยามแขวงเกียไลเมื่อเดือนมิถุนายนปี2020ผู้พิพากษาศาลปัตตชนเมืองกูกินสรุปว่าการกระทําของท่านนี้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมต่อความมั่นคงทางการเมืองและต่อการเคลื่อนไหวของหน่วยงานปกครองของรัฐบาลและเป็นการทําลายความเชื่อมั่นต่อระบบการปกครองของเวียดนามทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศเวลาที่ท่านนี้ถูกจับเข้าคุกคุมขังเมื่อเดือนกันยายนปี2020เจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองกูกินว่าว่าได้ยึดเอกสารที่มีเนื้อในบ่มีความเป็นจริงได้หลายฉบับและหุบภาพมินประมาทเกียรติศักดิ์ศรีของพรรครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นและกำลังป้องกันความสงบเวียดนามอยู่เมืองกูกินและอยู่แขวงดักลักก่อนหน้าการถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายนปี2020ท่านนี้ได้ถูกลงโทษจำคุกเป็นเวลา9ปีในข้อหาโจมตีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพแห่งชาติเวียดนามในระยะบ่หลาย10ปีผ่านมานี้ส่วนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มอยู่ตามเขตผู้ดอยในภาคกลางเวียดนามพร้อมทั้งส่วนเผ่ามงตัญญาถือทางการเวียดนามคมเพ็งเต็งเต็กย้อนความเชื่อถือศาสนาของพวกเขาเจ้าที่ดินของพวกเขาเจ้าถือทางการยึดเอาโดยให้ค่าตอบแทนความเสียหายหน่อยบ่เป็นธรรมและการปราบปรามของทางการต่อพวกเขาเจ้านั้นมีแนวโน้มหุนแห้งขึ้นนับมือเมื่อพวกเขาเจ้าพยายามตอบโต้การกระทําอันโหดเหี้ยมของทางการนั้นคืนและเมื่อพวกเขาเจ้ารายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่เวียดนามอิงตามคําเว้าของบรรดานักเคลื่อนไหวตัวต่างตัวตีเวียดนามบ่เพียงเท่านั้นอยู่ประเทศเวียดนามที่มีการปกครองโดยระบอบเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแม้แต่พวกทนายความเองก็ยังถูกทางการล่วงละเมิดสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติกฎหมายปกป้องลูกความของตนทนายความเวียดนามเว้าว่าความสามารถในการปกป้องลูกความของตนในศาลแม้นกําลังถูกคุกคามถูกทําลายห่างกายซึ่งทนายความเองก็ประเสริฐและมักตกอยู่ในกำมือของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เสมอเจ้าหน้าที่ทางการเวียดนามส่วนหนึ่งบ่เห็นความสําคัญของทนายความโดยคิดว่าทนายความเห็นในการสืบสวนสอบสวนคดียุ่งยากหลายขึ้นทนายความฝ่ายจําเลยคดีแพงและผู้ที่ถูกตั้งข้อหาทางการเมืองว่าพวกเขาเจ้าบ่เพียงแต่เผชิญกับอุปสรรคตามปกติในการปฏิบัติงานอยู่ประเทศเวียดนาม ที่มีประวัติทุจริตโซลาดบางหลวงมาโดนนานคือการกักขังลูกควมก่อนจะมีการพิจารณาคดีเป็นเวลาโดนนานการคมคู่พยานและตั้งข้อกล่าวหาที่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวของเท่านั้นแต่พวกเขาเจ้ายังถือคมคู่ถือคู่ขวนถือตำรวจและเจ้าหน้าที่สอบสวนที่ต้องการให้พวกจำเลยถูกศาลตัดสินว่าได้กระทำความผิดนั้นตบตีนำด้วยทนายความลีฮวงถุงจากสำนักงานกฎหมายอีวีเรสได้ยื่นคำร้องเรียนต่อภาคส่วนทางการที่เกี่ยวของภายหลังที่ท่านถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนทำหายห่างกายในเดือนพฤษภานี้ขณะที่ท่านพบพ่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นครโฮจิมินห์แต่ตำรวจเมืองปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านั้นโดยเว้าว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนบ่ได้ทำหายทนายความลีฮวงถุงและว่าทนายความได้รับบาดเจ็บย้อนเข้ามือในลมแต่ตำรวจบ่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นหยังจึงมีห้อยเกิบอยู่ทั้งเสือของท่านตุงซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนเตทนายความเพื่อเป็นการตอบโต้คำปฏิเสธของตำรวจที่ว่านั้นสหพันธ์ทนายความเวียดนามซึ่งเป็นองค์การปกป้องสิทธิของทนายความก็ได้ยื่นคำร้องต่อตำรวจขอให้กวดสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิของทนายความหรือผู้ที่ก่อกวนบ่ให้ทนายความสามารถปฏิบัติหน้าที่เวียกงานปกป้องลูกความของตนตามระเบียบกฎหมายใดทนายความเงียนบันโหสมาชิกผู้ประจำการของสหพันธ์ทนายความเวียดนามกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่19พฤษภานี้ว่าทางองค์การของพวกทานได้ส่งคำเรียกร้องไปยังหัวหน้าตำรวจนครโฮจิมินห์และอัยการเพื่อขอคำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านั้นให้มวลชนฮู้และขอให้แก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายท่านเว้าว่าในส่วนของสหพันธ์ทนายความเวียดนามพวกทานจะติดตามคดีนี้และปกป้องสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายของทนายความในขบวนการกฎหมายท่านโฮกล่าวว่ากฎหมายว่าด้วยทนายความของเวียดนามรับประกันให้ทนายความมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในขบวนการต่างๆของกฎหมายให้บริการทางกฎหมายและปกป้องความยุติธรรมปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันสอบถามของส่วนบุคคลและองค์การจัดตั้งและสิทธิพลเมืองในการเข้าถึงกฎหมายเพื่อควบมีประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพและก็บ่มีผู้ใดสามารถละเมิดสิทธิเหล่านั้นได้ท่านเว้าว่าคดีของท่านลีฮวงตุงเบิ่งคือว่าจะเกี่ยวของกับการกระทำความผิดของบุคคลเพียงผู้เดียวแต่บางครั้งภายหลังทนายความยกปัญหาขึ้นทั้ง2ฝ่ายทั้งทนายความและพวกสืบสวนสอบสวนก็เริ่มโต้เถียงกันและหลังจากนั้นพวกสืบสวนสอบสวนก็คุมตัวเองบ่ได้ตามรัฐธรรมนูญเวียดนามห่างกายของพลเมืองทุกคนแม้จะบ่มีการลวงละเมิดใดในหลายปีที่ผ่านมาทนายความคนอื่นๆอีกก็ถูกทำหายห่างกายเป็นตัวในเดือนพฤศจิกายน2015ทนายความตรันทุนันและลีวันลวนถูกกลุ่มคน8คนใช้หน้าขาเขามาลุ่มตีขณะที่พวกเขาเจ้าไปเยี่ยมยามทานโดทีแม่ซึ่งลูกชายของทานซื้อโดดังลุกถูกตีจนตายอยู่ซุ้มกักขังชั่วคราวซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นโดทีแม่ว่าว่าตำรวจกุ้งฮานอยบังคับบ่อยเขาหาทนายความมาสู่คดีให้ที่เว้ามานั้นคือการปฏิบัติงานของตำรวจและอัยการเวียดนามที่มีต่อทนายความลูกความและผู้ที่ถือทางการกล่าวหาที่บ่มีความเป็นธรรมและศาลก็ได้พิจารณาตัดสินคดีไปตามนั้นสบายดี